Máls tekur hæstvirtur innanríkisráðherra Hanna Birna Kristjánsdóttir.
Virðulegur forseti, fyrst varðandi það sem háttvirtur þingmaður Birgitta Jónsdóttir nefnir um handtökur og þá sem eru án skilríkja, þar að segja ríkisfangslausir, það er rétt. Það er í flestum tilvikum sem að íslensk stjórnvöld hafa í gegnum tíðina brugðist þannig við. Þannig að það er eitt af því sem hefur verið til skoðunar í framhaldi af þessum ábendingum sem við höfum fengið. Og er klárlega eitthvað sem við þurfum að yfirfara og meta hvort það sé unnið rétt. Það hefur ekki verið áður einhverja sérstakar ávirðingar það en það kemur fram í þessari skýrslu frá þess framkvæmdastjórunum sem hér var fyrir nokkrum vikum að þetta sé talið ekki verið í samræmi við það, þannig að það þarf að rýna. Síðan vil ég taka undir með öðrum þingmönnum þegar ég held að í grunninn séum við sammála um mikilvægi þess að við viljum, Ísland vill, taka vel á móti flóttamönnum, taka vel á móti hælisleitendum og þeir sem þurfa á því að halda, að njóta sérstakra verndar. Ég minni eins og er á það að hælisleitendur njóta annarar verndar og þess vegna verður að vinna það öðruvísi heldur en dvalarleyfi almennt eða innkomu útlendinga hingað almennt. Það er önnur aðra reglur sem gilda það og þess vegna er einmitt svo mikilvægt. Og þegar við skoðum það sem að málshefjandi bendir á, háttvirtur þingmaður Birgitta Jónsdóttir, þá þau vandamál sem að tengjast þarna dvöl hælisleitenda hér, tengjast því fyrst og síðast hversu lengi þessar einstaklingar þurfa að bíða. Þegar að tala er við þessa einstaklinga það hvernig þeim líður með hlutina, hvernig þeim vegnar hér og svo framvegis, þá tengjast flestir að svör því að biðin sé svo löng. Taki svo á og sé svo erfið. Þess vegna er svo mikilvægt og við höfum verið að skoða sérstaklega reynslu normanna í því sem hafa tekið upp svo kallega 48 klukkustundareglu sem miðar að því að klára umsóknir innan þess tíma og geta sagt strax ákveðið nei eða málið að skoða betur. Og þess vegna vil ég, vegna það kom hér upp áðan, umræða tölur er sína það að Ísland standi sig ver í móttöku hælisleitenda og samþykkt hælisleitenda heldur en aðrar þjóðir, það er ekki rétt. Því að tölurnar sem hafa til að verið í loftin og ég sá á veðmjölunum síðast í dag byggja ekki á því að taka út fyrir sviga þá staðar en að Ísland er ekki fyrsti komustaður þannig að tölurnar eru ekki samanburðar hæfa. Og þegar að litið er til þeirra sem eru skoðaðir frekar hér á landi og annar staðar þá er Ísland með mjög sambærilegt hlutfall og þau lönd sem við berum okkur saman við.
Tekið